Бишкекте таңкы саат 8, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио каармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Жума Кадыров. Бүгүн 3-апрель, күнгө дүйшөмбү, эмесе алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып турган Садыр Жапаров кечээ таңга жуук номер 47 абактын санитардык бөлүмүнө жеткирилди. Дарыгерлер Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктады. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевко сунуш жөнөттү. Аңгычакты Жалал Абад шаардык кеңеш бир топ ыз ичүүдө өзүн өзүн таратууга аргасыз болду.
Биз Кыргыз шаардын мэрин шайлап алган жокпуз. Ошо эки маселе боюнча тыркап кеттикбиз. Бюджетти эртерээк карап беришибиз керек эле. Бюджет каралбай ушул убакка дейин келди. Тилталашалбадык.
2-апрелде Арменияда жалпы парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала жыйынтыгы боюнча президент Саргсяндын башкаруучу республикалык партиясы 59% менен биринчи келатат.
Учурдагы президент Серж Саргсяндын тактыдагы экинчи мөөнөтү 2018-жылдын апрель айында аяктайт. Анын ордуна келе турчу кийинки президентти Армениянын 5-чакырылыштагы улуттук жыйыны тандайт.
Ушул жана башка жаңылыктар дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары булардын бардыгы алдыдагы жарым саатты болот. Азаттык менен бирге болуңуздар. Жаңы сааттын башында азыр акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Колумбиядагы селден наут болгондордун саны 250 ашты. Москвада Маковадагы селден жагы жүздөгөн кишилер дайынсыз болууда. Колумбия куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча селден 254 киши наут болду, 200 чамалуу адам дайынсыз, ал эми 400 киши жаракат алган. Нүшүрүлүп жайган жаандан улам Макова шаарында 3 дарыя ташып кеткен. Сел 31 мартта түн ичинде болгон. Эквадор менен чектешкен аймакта да селден 200 киши жабырканы айтылууда. Садыр Жапаровко жубайы менен жолугушууга уруксат берилген жок. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында күйөөсү менен жолугушууга уруксат сурап 47-чи колониянын жетекчилигине да кайрылган, бирок ал жактан тергөөчүгө кайрылыңыз деген жооп болгон. Айгүл Жапарованын айтымында 2-апрелде 47-чи колониянын жетекчилигине Садыр Жапаровдун өмүрүнүн коопсуздугун камсыздоосун өтүнүп кат киргизилген. Катка Садыр Жапаровдун 28 тарапкери кол койгон. Азырынча түрмө жетекчилиги катка жооп бере элек. Ата мекен фракциясы Садыр Жапаровдун окуясы кылдат иликтенүүсүн талап кылууда. Ата мекен фракциясы камактагы Садыр Жапаровдун окуясына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, бул окуя мамлекеттик мекемеде кармалып турган адамдардын коопсуздугун камсыздай албасын ачыктады деп баса белгилеген. Билдирүү ээлери Садыр Жапаров бул кадамга кыйноолордон жана психологиялык басымдан улам барышы ыктымалдыгынан да кабатырланышууда. Кайрылууда бул окуяга акыйкатчы, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор токтоосуз кийлигишүүсү талап кылынган. Ошондой эле прокуратура бул окуя боюнча кылдат иликтөө жүргүзүп, ага жол берген кызматкерлерди жоопко тартууга тийиш. Саламаттыкты сактоо министрлиги көз карансыз эксперттердин катышуусунда мекемелер аралык комиссия түзүп, Садыр Жапаровдун жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында турган башка адамдардын саламаттыгын текшерүүсү керек деп белгилешет кайрылуу ээлери. Мындан тышкары жаза аткаруу кызматынан жана башка күч органдарынан саясий негиз менен камакка алынган бардык жарандардын өмүрүнүн коопсуздугун камсыздоону жана аларга басым жасоону токтотууну талап кылган. Жаза аткаруу кызматы 2-апрелдин таңында Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Садыр Жапаров кан тамырларын кесип алганы, 47-чи колониянын санитардык бөлүмүндө анын жараттары тигилгени, учурда Жапаровдун абалы жакшы экени тууралуу маалымат тараткан. Жапаровдун жакындары анын кан тамырын кесип салышына ишенбесин билдиришип, бул окуянын кылдат иликтенүүсүн талап кылышууда. Адвокат Икрамидин Айткулов Жанар Акаевке кылмыш козголуусун талап кылууда. Канжар Кандыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов башкы прокурорду Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевке кылмыш ишин козгоого чакырды. Мындай талабын ал Facebookтагы баракчасына жазды. Адвокаттын билдирүүсү боюнча Жанар Акаевке кызмат абалынан пайдаланганы үчүн кылмыш иши козголууга тийиш. Икрамидин Айткулов депутат айыпталуучу Канжар Кандыралиевдин иши боюнча жабырлануучулардан жана Кадыралиевдин туугандарынан акча алган, сотторго басым жасаган деп эсептейт. 30 марттагы сот жараянында айыпталуучу Канжар Кадыралиев депутат Жанар Акаев андан акча алганын айткан эле. Адвокаттын бул талабын Жанар Акаев өзү Канжар Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети деп баалады. Тоноо бандиттик жана аракеттик үчүн айыпталып жаткан Канжар Кадыралиев мага жалган жалаа жабуу менен бийликке жагынгысы келүүдө. Бул учурдан мени көрө албагандар пайдалангысы келсе мен таң калбайм, бирок мен өзүмдүн элим үчүн жана адилеттик үчүн күрөшө берем. Алар мурда да мени коркутуп мурда да мени коркута да сатып алалы да алышкан эмес. Бул жолу да эч нерсе чыкпайт, деди Жанар Акаев. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өткөн жумада парламенттеги социал-демократтар фракциясынын катарынан чыгарылган. Фракция мунун себебин депутаттын позициясы фракциянын туура келбей калды деп түшүндүргөн. Сербиядагы президенттик шайлоодо учурдагы премьер-министр Александр Вучич алдыда келатат. Экзит-полдор көрсөткөндөй Вучич добуштардын 55% алды. Экинчи орунда 16% менен юрист Саша Янкович, үчүнчү орунда 9% менен студент-пародист Лука Максимович келатат. Мындай маалыматты Эпсос стратегис агенттиги жарыялады. Ал эми демократия жана эркин шайлоолор үчүн борбору Вучич дээрлик 59% алды деп берүүдө. Ал эми шайлоо комиссиясы добуштардын 10% саналган учурда Вучич 59.79% добуш алган. Анын билдирди. Янковичке 13.18%, Максимовичке 8.5% добуш берилген. Республикалык шайлоо комиссиясы шайлоо улуттуу мыйзамсыз бузууларсыз өткөнүн, добуш берүүгө шайлоочулардын 50% чамалоосу катышканын билдирүүдө. Сербиядагы президенттик шайлоого 11 талапкер катышкан. Дүйшөн Чотоновдун башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча бүгүн апелляциялык арыз жогорку сотто каралат. Бул тууралуу Чотоновдун тарапкерлери Азаттык радиосуна билдиришти. 27-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын мүчөсү Дүйшөн Кул Шотоновду 2 айга тергөө убагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Анын жактоочулары райондук соттун чечимине нааразы болуп Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. 9-мартта шаардык сот мурдагы сот чечимин күчүндө калтырган эле. Чубак Ажы Жалилов муфтий шайлоого катышпайт. Мындай чечими тууралуу Чубак Ажы Жалилов фейсбуктагы баракчасында маалымат берди. Кыргызстандагы мусулман журчулугуна жасаган видео кайрылуусунда Чубак Ажы муфтийликке талапкерлиги алымдар кеңешинин мүчөлөрү тарабынан сунушталганын, эми өз каалоосу менен талапкерлигин шайлоодон алып алганын билдирген.
Өзүмдүн ысымымды Азиретти муфтийликке талапкерликтен өзүм каалап койбосом да алып салууну чечтим. Ыйманга, акыйкатка, элге жана мамлекетке кызмат кылуу кайсы бир орун менен чектелбейт. Молдолуктун окуусун окуган адам сөзсүз эле муфтий болуп кызмат кылуусу шарт да эмес.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын муфтий шайлоо 4-апрелде өтөт. Буга чейин муфтийликке 3 талапкер бар болчу. Азыркы муфтий Максат Ажы Токтомушев, теолог Ниязалы Арипов жана Чубак Ажы Жалилов болчу. Эми 2 талапкер калды. 4-апрелде муфтийден сырткары муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы шайланат жана аалымдар кеңештин курамы жаңырат.
Рахмат Замира. Жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты угалы. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 3-4 апрелде өлкөнүн айрым жерлеринде кар катуу жаашы күтүлөт. Зымдарга жана бактарга суугар жармашат. Тоолуу райондордо жана туу этектеринде жолдор тоңолок тайгак болуп кар күрткүсү болмокчу. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 17-22 метрге чейин жетмекчи. Мындай үчүктүн жүрүшү бүчүр байлага, мөмө бактарга коркунуч алып келет. Абанын температурасы чүйрөндө бүгүн күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта дагы ушундай 6 градус плюс белгиси менен болмокчу. Баткен, Ош, Жалоот облустарына +3-8, Ысык Көлдө 2-7, Нарында дагы +2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаамакчы. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 4-6 градус плюс белгиси менен болот. Эми кеңири макалаларга орун берсек, борбордук шайлоо комиссиясы 20 жергиликтүү кеңештерде шайлоону кайра өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевке сунуш жөнөттү. Ал арада Жалал Абад шаардык кеңеш бир топ ызы чуудан улам өзүн өзү таратуу тууралуу чечим кабыл алды. Кыргызстанда бир катар шаардык кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчысынын шайлоо ызы чуу менен коштолду жана 3-рет шайлоо дайындалган учурлар да болду. Бул өз кезегинде борбордук шайлоо комиссияга дооматты күчөткөн эле. Сөз Элеонора Бейчеме кызында.
Жалал Абад шаардык кеңеш дагы кайра шайлоочу 4 шаардын катарына кошулду. Азыркы кеңеш 30-мартта жыйынга чогулуп, өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Социал демократтар Кыргызстан жана Республикада жур фракцияларынан түзүлгөн ынтымак коалициясынын жетекчиси, социал демократтар фракциясынын депутаты Сайдулла Чимбердиев тарап кетүүдөн башка жол болбогонун айтууда.
Биз 40 шаардын мэрин шайлап алган жокпуз. Ошо 2 маселе боюнча таркап кеттикбиз. Бирок көпчүлүк коалиция түзүлдү. Мен 4 жыл мурун депутат болгом, мен бюджетти эртерээк карап беришибиз керек эле. Бюджет каралбай ушул убакка дейин келди, тил талашалбадык биз. Эстерни кайра жылдырып 7 жолу жылдырдык. Ата журт партиясы, өнүгүү партиясы келет депчи. 7 жолу жылдырдык. Бирок жол болбоду. Ушун чал биз аракет кылдык. Булар келсе, кворум болсо, бир төрөгөн шайлалайлык деген ниетти болду, бирок убакыт өтүп аткандан кече жолугушуп сүйлөштүк.
Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында 20га жакын жергиликтүү кеңештерде тактап айтканда Баткендеги Айтеркен, Кадамжай, Жалал Абад облусундагы Таш Көмүр, Чүйгө караштуу Кара Балта менен Кемин шаарларында жана 14 айылдык кеңеште кайра шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алмазбек Атамбаевге сунушчун өткөн. Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жергиликтүү кеңештерде мэр, айыл өкмөт башчы шайлай албагандыктан тараганын азаттыкка бышыктады. Анын айтымында аталган аймактарда шайлоо 28 майда өтчү жергиликтүү кеңештин шайлоосу менен чогуу өткөрүү каралып жатат.
Шайлай албай калганда дагы эки себеп менен шайланыша алган жок. Биринчиси кворум болбой калды. Теш элүү сандагы депутаттар келип ушу сессияга катышпай койду. Экинчи дагы бир себеби көрсөтүлгөн талапкерлер теш элүү добуш ала алган жок. Президент Борбордук шайлоо комиссиясы сунушту даярда бергенде ошол баягы бир күндө өткөргөндө биздин системанын иштешине дагы шайлоо комиссияларынын ишине дагы мындай оңтойлуу болот деген сунушту киргиздик. Президент эми бул биздин сунушту карап көрүп ошол күндөргө дайындашы мүмкүн.
Кыргызстандын бир катар аймактарында депутаттар атайлап толук чогулбай, добуш берүү үзгүлтүккө учураган, үчүнчү ирет шайлоо дайындалган, шайланган айыл өкмөт башчылары бекибей турган учурлар болгон. Мындай жергиликтүү кеңештерден кайра шайлоо дайындоо тууралуу кайрылуу каттар келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым бир чечимдери өз мүчөлөрү жана коомчулук арасында нааразылыкты жараткан. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев жергиликтүү кеңештердеги айыл өкмөт башчы жана мэр шайлоонун ызы чуу менен коштолгонун негизинен бийликтеги партиялардын кийлиги ишүүсү менен түшүндүрүп жатат.
Айрым партиялар, ушу бийликке жакын партиялар өзүбүздүн депутаттарыбыздын санын көтөрөбүз деп ошол жерден бир топ мындай кысымдык жасаган окшойт, же административдик ресурсту пайдаланган окшойт, же башка бир жолдор менен ошол шайлоочуларга залакасын тийгизген окшойт. Бул бир. Экинчиден коалиция болгондон кийин көп добуш алган партиялар ошол жергиликтүү кеңеште ошол коалициянын башчылары болот да, ошолор же уйткусоло ушундай бир. Анан буларда өзүбүз бийлик алабыз, шаардын мэрин өзүбүздүн коебуз, анан чыркалаш алардын, мен ойлоп атам, көргөзгөн кандидатуралары көп деле мындай элдин арасында авторитети жоктор. Ошон үчүн депутаттар бир чечимге келе албай чыркалаш болуп атат, анан эрежени бузуп мыйзамдарды бузууга барышат.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев болсо айрым жергиликтүү кеңештерде чыккан ызы чуу боюнча ошол аймактагы депутаттарды күнөөлөдү. Анын пикиринде депутаттардын жоопкерчилигин күчөткөн кошумча мыйзамдык жана укуктук жол жобо керек.
Мисалы айыл кеңештин депутаттын укугу жогорку кеңештин депутатына кем эмес, ал дагы ушундай запрос кыла алат, министрге кайрылат, ошол эки маселе боюнча кат жазылат. Себеби деген булар деген конституционный орган да, булардын укугу деген конституцияга жазылган. Булар деген ошол эки өкүлчүлүк орган болгондон кийин конституцияга жергиликтүү кеңеште жазылгандан кийин булар деген ошо эч бир жогорку кеңештен айыл калбагандыгы болсо мындай чоң булардын укугу бар, ошондой эле чоң жоопкерчилиги бар. Тилекке каршы ошону билишпейт, билими аз, анан ушу билимдин азлыгынан мындай жоопкерчилик сезбейт, экинчи күнү ушундай элге да сапаттуу кызмат кылбай атышат да.
Жергиликтүү кеңештерге кезектеги шайлоо 28 майга белгиленген. Анда мөөнөтү аяктап жаткан 18 айылдык жана 2 шаардык кеңеш шайланмакчы. Соңку шайлоо болсо былтыр декабрда болгон. Анда 390га жакын айылдык, 21 шаардык кеңеш шайланган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрман, биз азыр ушул эле темада дагы кененирээк маек менен улантабыз. Телефон аркылуу түз байланышта мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов бар. Марат мырза, саламатсызбы, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мынакей жогоруда чогултук, Борбордук шайлоо комиссиясы баш аягы 19 жергиликтүү кеңеште шайлоону кайра өткөрүү тууралуу сунушту президентке жөнөтүп отурат. Канчалык кепилдик бар? Дал ушу мына 20 жергиликтүү кеңештин депутаттарын кийинки шайлоодо ишти калыпка салып, айыл өкмөт ушу мэрди шайлап алышат деген?
Эч кандай кепилдик жок. Себеби биринчиден биз мамлекеттик бийлик формасын тандап алганда туура эмес форма тандап алдык, парламенттик деп. Шайлоо жолу менен жергиликтүү аткаруу бийлик органдарын шайлоо таптакыр туура эмес. Анткени эгерде Кыргызстандын ичинде чылк кыргыз улуту басымдуулук кылып турганда, мисалы үчүн Япония же Түштүк Кореяга окшоп же Арменияга окшоп, анда эч кандай коркпой мындай системага барсак болот эле. Кыргызстанда биз 80 ашык улут жашайт. Биз эгер жергиликтүү шайлоолорду өткөзүп, ошолорго ошол депутаттарга укук берип, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн ошолорго шайлатып кое турган болсок, биз мамлекет өз колубуз менен өзүбүз ар бир чөлкөмдөрдө автономияларды куруп аткан болобуз да. Буга биз жол бербешибиз керек. Бул биздин конституцияда жазылган унитардык форма, бийликтин унитардык формасына, мамлекеттин унитардык формасына таптакыр каршы келет да. Бара бара биз аны бүлүштүрүп атпайбыз кайра. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан эч бир мамлекетте, мындай бир көп улуттар жашаган мамлекетте парламенттик бийлик формасын орноткон туура эмес. Мисалы үчүн американы ала турган болсок, же болбосо россияны ала турган болсок, ошого окшогон, же францияны ала турган болсок, ошого окшогон мамлекеттерде көп улуттар жашайт, ал жерде президенттик бийлик формасы турат. Үчүнчүдөн, жергиликтүү аткаруу бийликтин өкүлдөрүн түздөн түз премьер министрге же президентке беришибиз керек, ал дайындасын. Аны шайлоонун кажети жок. Анан түздөн түз дайындап, биз бийлик вертикаль формасын орноштурушубуз керек. Аны шайлап жибергенде ал бийлик органдын өкүлү көпчүлүгү, албетте жакшы иштегендер бар, бирок көпчүлүгү мени эл шайлаган, же болбосо мени депутаттар шайлаган деп эл жөнүндө ойлобой, эч эле баягы өзүнүн милдеттерин аткарбай начар иштегендери бар да, шайлап алгандан кийин деле.
Мына милдет тууралуу айтып атабыз, ушу жергиликтүү кеңештердин депутат, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жоопкерчилигин күчөтүү дагы сунуштар болуп жатпайбы? Жогорудагы сиз айткан сөздөр менен ушу жоопкерчиликти күчөтүп дагы бир абалды оңдосо болобу?
Эми конкреттүү ошол Жалал абад шаарындагы шайлоо жөнүндө кеп кыла турган болсок,
ооба,
эсиңиздерде бар, э КСДП партиясы тизмени берип атканда мыйзамды бузуп аны алып салышкан, шайлоого катышпайт деп. А бирок жогорку соттон кайра бийликтин басымы менен тизмеге кирип алышып, булар шайлоого катышып, чатактын баары ошондон келип атат. Биз жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жоопкерчилигин күчөтүш үчүн, тартипке чакырыш үчүн Кыргызстандын президенти баш болуп биздин жогорку кеңеш үлгү көрсөтүш керек. Ошолордон өрнөк алыш керек жергиликтүү кеңештер. Бир жагынан, экинчи жагынан кайсы бийлик турса, кайсы партиянын бийлик коалициясы бийликтин өкүлү болуп турса, кудум ошолор мыйзамды бузбай өрнөк көрсөтүп, анан жергиликтүү кеңештин депутаттарын жергиликтүү бийликти тартипке чакырыш керек.
Демек жогорку бийлик
бузуп отуруп, бузуп отурса анан кантип анан тартип болсун?
Демек жогорку бийлик дагы өзү дагы ошо жергиликтүү кеңештеги бийликти мисалы үчүн чалдоо коюуду кылып атат деген мааниде айтып атасыз да?
Эми жогорку кеңеш, бир жогорку кеңеш эмес,
жок, жогорку бийлик дегеним.
Президенттин аппараты бошотулган, ооба, жогорку бийлик сөзсүз ошого түздөн түз күнөөлүү деп эсептейм да. Себеби КСДПнын өкүлдөрү Жалал абаддык шайлоодо таптакыр эле катышыш керек эмес эле да. Булар мыйзамды бузгандан кийин ай бузуп алыптырбыз, макул, башканга катышкыла деп туруп, ушу бир шаарга катышпай койсо болот эле да. Булар жанталашып өзүлөрү мыйзам бузгандан кийин анан сотторду дагы мажбурлап кайрадан кирип алышпадыбы?
А негизи мыйзам боюнча кандай, эгерде ушу экинчи жолу дагы баягы шайлоо ойдогудай болбосо, дагы эле ушинтип айыл башчыларын шайлалбай же мэрди шайлалбаса, кайрадан эле шайлоо боло беребү?
Ушул Кыргызстандагы биз тандап алган жолдун туңгуюктуулугу да. Биз туңгуюкка баратабыз. Мындай улам эле шайлоо, ушул демократия экен, ушул парламенттик система экен, ушинтип шайлоо жолдору менен биз жергиликтүү кеңештерди шайлайлы, антип десе болбойт экен деп туруп биз кете бере турган болсок, анда пикир келиштикпестер болуп калат партиялардын ичинде, коалиция түзө албай калышат, жергиликтүү кеңештин бийликтин өкүлүн дайындай албай калышат мэрлерди. Анан ушундан чатак чыгып туруп, биз эч убакта жер жерлерде бийлик органдарын түзө албай калышыбыз мүмкүн да.
Рахмат, биз ушу менен анында маегибизди чектейли. Мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов биздин суроолорго түз ободо жооп берди. Бүгүн 3 апрель, күнгө дүйшөмбү, Кыргызстанда саат 8:19 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угалы. Садыр Жапаровко жубайы менен жолугушууга уруксат берилген жок. Атамекен Садыр Жапаровдун окуясы кылдат иликтенсин деген билдирүүнү таратты. Чубак ажы Жалилов муфти шайлоого катышпайт. Мындай чечимин тууралуу Чубак ажы Жалилов Facebook-тагы баракчасында маалымат берди. Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз каралат. Канжар Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов башкы прокурорду Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаевке кылмыш ишин козгоого чакырууда. Колумбиядагы селден наут болгондордун саны 250 адамдан ашты. Сербиядагы президенттик шайлоодо учурдагы премьер-министр Александр Вучич алдыда келе жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусьтун мамлекет башчысы Александр Лукашенко менен бүгүн Санкт-Петербург шаарында жолугушат. Биз болсо эл аралык жаңылыктарга кезекти берсек, 2-апрелде Армениядан жаңы парламенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала жыйынтыгы боюнча президент Сарксяндын башкаруучу республикалык партиясы 59% менен биринчи келатат. Учурда алгачкы 106 шайлоо тилкесинин жыйынтыгы чыкты. Бул 2015-жылдагы конституциялык реформадан кийинки биринчи добуш берүү жараяны. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Армения борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык. Армения Республикалык партиясы 59%, Сарукяндын блогу 22% менен экинчи келатат. Учурдагы президент Серж Сарксяндын тактыдагы экинчи мөөнөтү 2018-жылдын апрель айында аяктайт. Анын ордуна келе турчу кийинки президентти Армениянын 5-чи чакырылыштагы улуттук жыйыны тандайт. Тынчтыктан артык баалуу эч нерсе жок. Биз чек арада тынчтык орнотуу үчүн бардык аракетибизди жумшайбыз, деди алдын ала маалыматтар боюнча алдыда келаткан Армения Республикалык партиясынын башчысы азыркы президент Серж Сарксян. Ал эми оппозициялык блокту жетектеп чыккан таасирдүү ишкер Гагик Сарукян. Биз шайлоо кампаниясында коомчулукка көйгөйлөргө өзүбүздүн сунуштарды киргиздик. 3-апрель күнү эл кандай Арменияны көргүсү келгенин айтат, деди белгилүү ишкер. Добуш берип чыккан эревандык Гурген Баркян аттуу шайлоочу коомчулук үчүн өлкөнүн саясий келечеги белгис болуп турганын айтты. Баш мыйзамды өзгөртүү менен саясий түзүм дагы өзгөрөт эмеспи? Парламенттик республика кандай болоорун элестете албай турабыз. Бул биз үчүн жаңылык. Бул жолку добуш берүү жаңы шайлоо системасы менен өтүп жатат. Ага ылайык улуттук жыйынга депутат болуп жалпы улуттук партиянын ичинен пропорционалдуу система жана өлкөнүн 13 округунан көрсөтүлгөн партиялардын талапкерлери шайланып келишет. Учурда Армениянын мыйзам чыгаруу органына 5 саясий партия жана 4 партиялык альянс атсалышууда. Жеңишке жетүү үчүн саясий партиялар шайлоочулардын 5%, ал эми партиялар бирикмелер 7% босогодон өтүшү керек. Бул жолу улуттук жыйынга мурункудай 131 эмес, 105 депутат шайланып келет. Өкмөттүн курамын түзүү үчүн көпчүлүк коалиция парламентте 54% ээ болушу керек. Демек саясий күчтөр шайлоодо туруктуу көпчүлүккө ээ болушу зарыл. Же добуш берүү жыйынтыгы чыккан 6 күндүн ичинде коалиция түзүлүшү керек. Болбосо 28 күндөн кийин жеңип келген эки лидер партиянын же блоктун ортосунда кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Шайлоодо негизги атаандаштар деп Сарксяндын башкаруучу республикалык партиясы менен өлкөдө таасирдүү бизнесмен Гагик Сарукяндын саясий блогу болоору болжолдонгон. Расмий маалымат боюнча Арменияда 2,5 миллиондон ашуун шайлоочу катталган. Шайлоо таңкы саат 8:00 кечки 8:00 чейин уланды. Өлкө боюнча 2009 шайлоо тилкеси ачылган. Грузия жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда, чет өлкөдөгү жарандар үчүн добуш берүү каралган жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Армениядан эми Орусияга кайрылалы, ал жакта биринчи элден тарта чет элдик айдоочулук көлүк менен иштеген айдоочуларга чектөө киргизилүүдө. Мындай чек чет элдик айдоочуларды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50,000 рубльга чейин айыппул каралууда. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынан уксак.
Орусиянын жол кыймылынын коопсуздугу жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча өлкөдө чет элдик айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө тыюу салынууда. Мындай чектөө 2013-жылы эле кабыл алынып, бирок андан бери бир нече жолу токтотулуп келген. Эми 1-июлдан тарта Орусияда жүргүнчү жана жүк ташыган транспорттордо иштөө үчүн мигранттардан Орусиянын айдоочулук күбөлүгү талап кылына баштайт. Мындай кабар Орусиядагы бир топ кыргызстандык айдоочуларды түйшүккө салып турган кез. Жаңыдан гана унаа алып ишке кирген Канат Жолдошов азыртадан эле айдоочулук күбөлүк сатчулар чыгып баасы 30-35 миң рубльдан жогору бааланып жатканын айтат.
Ошол жанагы только таксопарктарга дей турган болсо, анда биз өзүбүздүн правобуз менен иштей беребиз. Эми маалымат болбогон үчүн азыр ар ким ар кандай ойдо жүрөт. Кандай кылабыз эгер алмаштыргыла дей турган болсо, кандай кылабыз деп. Маанайы түшөт да, меники деле түшкөн биринчи укканда. кошумча эми атайын таксиге иштейм деп машина алып алгандан кийин анан жанагынтип права деп атса, арзаныраак болсо деле бир жөн эле да, анан мындай 10-15 000 болсо деле мейли эмес. Анан жанагынтип 35 000 анан дагы биринчи күндө айында кымбаттайт деп атса, анан билбейм эми, маңдайга жазганын көрөбүз да буюрса.
Орусиянын айдоочулук бөлүгүн алуу үчүн мигранттар автомектептерде окуп же жол кыймылынын коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекцияга арыз менен кайрылып, жол эрежеси боюнча экзамен тапшырышы керек болот. Адистер ага 2-3 ай убакыт кетерин айтып, 1-июлга чейин бардык чет өлкөлүктөр буга жетише албастыгын белгилешүүдө. Жол инспекциясынын бөлүмдөрүнө кайрылып маалымат алып жүргөн Уланбек Макаимов тийиштүү органдар тарабынан так жана толук маалымат берилбей жатканын айтат. Өзүнүн унаасында кыргызстандык күбөлүк менен шаардык такси кызматында иштегендиктен жаңы эреженин ага тиешелүү же тиешелүү эместигин билбей турган чагы.
Биз да ошол такси айт этип неме кылабыз, тиричилик кылабыз бул жерде. Ошол фирманын машиналарын айдаган айдоочулар гана алмаштырат экен. Анан эгер силер өзүңөр такси айт этип лицензияңар болсо, машина өзүңөргө эле гана тиешелүү болуп, фирманыкы болбосо, анда силерге кажети жок алмаштырышка деп ушундай жоопторун беришти мага. Анан буларда дагы мындай толук точный маалымат жок экен пока.
Мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев 4 жыл мурун кабыл алынган чектөө бул эле толук күчүнө кирерин белгилейт. Ал коомдук транспортта, такси кызматында жана жүк ташууда иштеген кыргызстандык айдоочуларды тез арада документтерин тууралоого үндөйт.
Анан кийин булар статистикасын берип атат. Бүгүнкү күнү автопредприятияларда 0.7% чет өлкөлүк жарандар иштеп атат. Эгерде бүгүн мына ушу 1-июлдан баштап муну алмаштырсак, анда автопредприятияларга эч кандай зыян тийбейт. В основном российские права менен иштеп калды. Бул жерде таксисттер, таксист балдар бар. Аларга айтыш керек, баарына маалымат жеткизгиле алмаштырсын. Евразиянын ичиндеги болгон бир өзгөчөлүк бар, бизге бир жеңилдик бар. Бул жеңилдик жанагы биздин окуган курстарыбыз бул жерде аныкталат, то есть признаются вот эти курсы. И если мы будем приходить сюда с карточкой водителя, которая есть у каждого, кто проходил обучение, он может напрямую приходить и сдавать экзамен.
Москвадагы миграция кызматынын өкүлчүлүгү күчүнө кирип жаткан мыйзам өзгөртүүлөр боюнча жарандарга маалымат таркатуу иштерин уюштуруп жатканын Дооранбек Абдыразаков билдирди.
Маалыматтар берип жатат, Павелецкийдеги, Добрынскийдеги, Тульскийдеги каттаган таксисттерге эскертме чыгарып атабыз, кудай болсо чыкса таркатабыз ушуну.
Орусияда 1-июлда күчүнө кирчү жаңы талап унааларын жеке максаттарда колдонгон чет элдик жарандарга тиешелүү эмес. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азыр болсо дүйнөлүк басма сөзгө баяндама кылсак, дүйнөлүк басма сөздө эмне макалалар негизги болуп жатканын Бактыгүл Чыныбаева айтып берсин.
Washington Post гезитине Орусиядагы саясий кырдаалга байланыштуу аналитикалык макалалар жарыяланды. Алардын бири орусиялыктар каршы чыгышууда эмнеге деп аталат. Monkey Cage деп аталган топтун демилгеси менен АКШда Орусиядагы акыркы саясий кырдаал талкууланган. 99 орус шаарында бир учурда 10 000 кишилердин көчөгө чыгуусун эксперттер аргылжорушууда. Маселен, Түндүк Каролина университетинин саясаттануучусу Грейм Робертсон чоң шаарларда элдин бийликке тиш кайроосу азыркы Орусия башындагыларга сыноо болот. Путин мындай учурда алсыз деп жемкорлукка каршы чыккан эл азыр Владимир Путинди улут символу катар кабылдабай коюшу ыктымал экенин айткан. Ал эми Висконсин университетинин социологу Теодор Гербер ушундай абал курчуган маалда бийликтин моюн толгоосу дагы 1000 кишилерди көчөгө чыгарат деген пикирде. Гербер эгер бийлик азыр агрессивдүү куугунтукка өтсө аягы трагедияга айланышы ыктымал. Бирок Дмитрий Медведевди кызматтан алып салуу менен Путин элдин жаалданысын токтотуп кое алат деген. Индиана университетинин окумуштуусу Регина Смат болсо азыркыдай кырдаал Путинден кийинки шайлоодогу жеңилүүсүн шарттайт деп ойлойт.
Дүйнөлүк пресса.
Тайм журналы Режеп Тайып Эрдоган менен Европа биримдигинин ортосунда курчуган абалга себеп салган. Акыркы учурда түрк өлкө башчысы референдум алдындагы жыйындарына тоскоол болгон үчүн немистер менен голландиялыктарды нацисттер, фашисттер деп атап жиберди. Европада азыр 2 000 000 ашуун түрк жашайт. Алар 16-апрелде болчу референдумда добуш беришет. Австрия менен Швецияда түрк бийлигинин референдумду колдоого чакырган жыйындарын өлкөдө тыйып, Эрдогандын ачуусун кайнатты. Азырынча Европа лидерлери Эрдогандын жаалдануусуна жооп кайтара элек. Бирок өлкөнү ашыкча диктаторлук менен башкарып жаткан Эрдоган 2016 жылдын июлунан бери 40 000 ашуун кишини камакка алуусу, дүйнө лидерлеринин ичинен журналисттерди эң көп сотко берүүсү Түркияны Европа биримдигинен улам алыстатып жаткандай. Ондогон жылдардан бери талап кылынган жаңылууларды аткарбагандыктан Түркия Евробиримдикке кошула албай келет. Акыркы тирешүүлөр биримдикке кошулууга бөгөт болушу толук ыктымал, дейт Тайм басылмасы.
Дүйнөлүк пресса менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Урматтуу радио көрөрмандары, ушул менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктасак, Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров жана режиссёрдук бөлүктө Канат Карымшак кызмат кылды. Биздин ободо жаңылыктарды azattik.org сайтына кирип дагы окуганды унутпаңыздар. Кийинки жарым саатта орус тилде перекрёсток берүүсү улантмакчы. Ал жактагы талкуунун негизги темасы жаз аткаруу кызматындагы абал жана реформа боюнча кеп болот. Эмесе бизден алыстабаңыздар, азаттык дагы деле болсо берүүсүн улантып жатат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в это время в эфире радиопрограмма «Перекрёсток». Сегодня его веду я, Рысбек Улукбекулу. Сегодня мы собираемся поговорить о злободневной теме в системе госслужбы исполнения наказаний. ГСИН – это орган, который исполняет наказания, определённые судом, и следит за закрытыми учреждениями страны. Уже несколько лет ведомство заявляет, что собирается провести реформы, изменить ситуацию в тюрьмах. Буквально месяц назад ГСН презентовала очередную программу по адаптации осужденных в обществе. Но в самом обществе нередко критикуют орган за неэффективность проводимых реформ. Собственно, о них, о реформах мы сегодня будем говорить. В обсуждении принимает участие начальник главного штаба ГСН Санжар Ожомбердиев и член общественного наблюдательного совета при ГСН Чолпон Амирканова. Добрый день.
Добрый день.
Ну, наверное, Санжар Генишевич, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, в целом, какие реформы сейчас проводятся в ГСН?
Добрый день, уважаемые слушатели. Насчет реформ. В настоящее время реформы проводятся в нескольких направлениях. То есть это одно из основных, это, конечно же, улучшение условий содержания осужденных. Другим немаловажным направлением является улучшение инфраструктуры исправительных учреждений, повышение кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы, что также влияет на условия содержания и вопросы ресоциализации осужденных. Ну, это, наверное, если так коротко сказать, то это, наверное, основные направления.
Чолпон Аскербековна, несмотря на заявления о реформах, кажется, что, в принципе, ничего не меняется, исходя из критики в обществе. На днях депутат парламента Дастан Бекешев раскритиковал ГСН, что там до сих пор есть так называемые, скажем, блатные номера, пытки продолжаются. Вот месяц назад суд признал виновными 4 сотрудников в применении пыток и осудил на 7 лет каждого. А правозащитники постоянно обращают внимание на условия содержания в исправительных колониях. Действительно ли это так или есть определенные подвижки?
Спасибо за вопрос. Но начнем, значит, с вопроса пыток, да? Вообще, до последнего времени Государственная служба исполнения наказаний, гражданское общество и общественный наблюдательный совет постоянно на системной основе проводил мониторинги. И, соответственно, до пытки мы факты выявлялись до 2010 года. То есть с 2010 года по настоящее время как бы был такой временной промежуток, когда было затишье именно по вопросам применения пыток. Однако мы отмечали очень плохие условия содержания, например, если говорить о штрафных изоляторах, о дисциплинарных изоляторах. И применение пыток самими сотрудниками не были выявлены такие факты. Но в последние буквально 1,5-2 года, значит, уже идет, мы замечаем тенденцию, что Государственная служба исполнения наказания, будем говорить так, потихонечку идет по наклонной вниз. Потому что, как вы сейчас отметили, да, как раз когда 4 сотрудника Государственной службы исполнения наказания были осуждены буквально недавно на 7 лет лишения свободы по факту применения пыток. О чем это говорит? Это говорит о том, что это уже плохая тенденция, и сейчас не только самой Государственной службы исполнения наказания, но и правительству Кыргызской Республики, гражданскому обществу, соответственно, общественному наблюдательному совету КСИН нужно уделить особо пристальное внимание вопросу предотвращения пыток, вопросу борьбы с пытками. Я согласна с тем, что реформы все-таки немного, скажем, медленнее двигаются, однако говорить о том, что реформ совсем нету, это абсолютно неправильно. Значит, отмечу первый момент. На сегодняшний день, 2007 года, да, внедрены у нас в Кыргызстане альтернативные меры заключения. То есть у нас есть, вы знаете, институт условного осуждения, институт общественных работ и так далее. Это когда человек не отправляется в закрытое учреждение, отбывает наказание, он осужден, но он живет дома и, соответственно, несет альтернативное наказание. Второй один из важных моментов, значит, реформы касательно ювенальной юстиции, да, до 2007 года количество воспитанников единственной в Кыргызстане колонии для несовершеннолетних составляло порядком 200-250 человек. И это было постоянное число. С августа 2007 года это число составляет, колеблется от 20 до 45, то есть больше не превышает. Это уже серьезные реформы. Следующий контекст, если опять мы говорим по несовершеннолетним, да, в следственных изоляторах, в следственном изоляторе номер 14 при воспитательной колонии, значит, с 2016 года начались обучение для подследственных мальчиков и девочек. Конечно, еще эта работа требует очень большого развития, да, больших вложений, большого вклада, и не только со стороны КСИН, но это и вклад должен быть с Министерства образования, также тех НПО, да, гражданское общество, которое работает по образованию. Это уже, посмотрите, реформы.
Для гражданских лиц реформа ГВГСН, это, наверное, скорее всего, когда пытки прекращаются, когда условия в закрытых учреждениях улучшаются. Конечно, то, что назвала Чолпон Аскербековна, это уже более детальные вопросы. И если брать в целом, скажем, какие были проблемы лет 5 назад, какие проблемы из них были решены? То есть какие конкретные примеры реформ можно назвать на сегодняшний день?
Спасибо за вопрос. Здесь разрешите сначала тоже немножечко дополнить по поводу пыток. Если можно.
Да, конечно.
Согласно официальной статистике, за 2016 год и за первый квартал настоящего года ни одного факта в учреждениях уголовно-исполнительной системы, факта пыток, не зарегистрировано. Поэтому здесь это тоже, можно сказать, большое достижение. То есть эта статистика, она проверяется и Национальным центром по противодействию пыткам и другим бесчеловечным и жестоким видом обращений с гражданами.
Это говорит о том, что пытки прекратились или их не выявляют?
Это говорит о том, что пытки прекратились.
То есть можно об этом с уверенностью говорить?
Здесь, знаете, здесь такой момент. Как бы сказать 100% вам я сейчас не могу, что, допустим, так или иначе, но при этом имеется очень достаточно много надзорных органов, органов, которые осуществляют общественный контроль за учреждениями и внутри учреждений. И поэтому здесь общая официальная статистика и общее мнение о том, что в учреждениях УИС не зафиксировано, это говорит о том, что в любом случае здесь есть прогресс.
Угу. Давайте вернемся к результатам реформ. Так, какие результаты можно назвать за последние 5 лет, скажем?
Ну, в этом отношении имеется национальная стратегия развития уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, которая была принята в 2012 году. На период с 2012 по 2016 год, которым была предусмотрена ряд таких мероприятий, в том числе это и улучшение условий, как я раньше говорил, и улучшение инфраструктуры, В этом отношении, как уже Чулпан Аскербековна сказала, были построены ряд объектов, в том числе, например, исправительная колония особого режима для содержания лиц, осужденных по пожизненному лишению свободы. Также был введен в эксплуатацию следственный изолятор в городе Джалалабад для содержания несовершеннолетних и женщин, подследственных женщин. Это тоже большое достижение, можно сказать. Кроме того, одним из приоритетных направлений также является развитие производственного потенциала исправительных учреждений. Почему? Потому что трудотерапия, она является одним из таких краеугольных камней воспитательного процесса. То есть здесь сходятся воедино и интересы осужденных, и, можно как в кавычках сказать, интересы исправительных учреждений. То есть когда осужденные, допустим, заняты трудовой деятельностью, соответственно, у них остается меньше времени на занятия какой-то антиобщественной, антисоциальной и какой-то криминальной субкультурой и так далее.
Угу. То есть мы сейчас плавно переходим к последней госпрограмме по ресоциализации бывших заключенных?
Я, в принципе, здесь пока что еще хотел обсудить, ну, как бы говорил о тех мероприятиях, угу, которые были в течение этих 5 лет. Угу. То есть здесь направление развития производственной мощности, оно также было предусмотрено и предыдущей национальной стратегией. В настоящее время, помимо программы ресоциализации осужденных, прорабатывается, разработана и в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве и ведомствах национальная стратегия по развитию уголовно-исполнительной системы на период с 2017 по 2023 годы. То есть здесь, если учесть, что программа по ресоциализации, она охватывает только вопросы ресоциализации, данная стратегия, она охватывает полностью всю деятельность уголовно-исполнительной системы и все, что с этим связано.
Чулпан Аскербековна, ну, подобные программы на самом деле уже принимались и ранее. Насколько можно говорить об эффективности этих программ? То есть ГСИ, насколько я знаю, уже принимает 5-ю программу подобную, но можно ли говорить о результатах?
Что касается, значит, самой программы, да, впервые была принята программа по реформированию уголовно-исполнительной системы, она называлась «ЮМЮТ», и она была принята сроком с 2006 по 2010 год. Эта программа, по оценкам не только гражданского общества, но и по оценкам международного сообщества и Государственная служба исполнения сама тоже проводила оценку внутреннюю. Она не была исполнена всего где-то порядком 15-20%. Это было связано с тем, что в рамках программы не были активно вовлечены представители других государственных органов местного самоуправления. Любая реформа, особенно если это касается Государственной службы исполнения наказания, она должна идти в тесном сотрудничестве и в межсекторальном партнерстве. То есть даже не межведомственное, а именно межсекторальное. То есть здесь подразумевается государство, неправительственное общество, международные организации, местное самоуправление и так далее. Значит, вторая программа, которая называется «Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной или пенитенциарной системы Кыргызской Республики», она была утверждена правительством Кыргызской Республики в мае 2012 года, и она охватывала промежуток 12 по 31 декабря 2016 года. То есть она вот буквально недавно в декабре завершилась. Данная программа была довольно-таки очень хорошо и оптимистично разработана. В ней были охвачены практически очень много вопросов, аспектов. Она состояла из 8 разделов. То есть это, которые сегодня как раз-таки мы охватывали, это вопросы, значит, ресоциализации, вопрос, значит, по профессионально-техническому образованию, по социальной поддержке сотрудников и так далее. Значит, в 2016 году Государственная служба исполнения наказания совместно с представителями Общественно-наблюдательного совета, а также с представителями гражданского и международного сообщества, нами была такая разработана проект-программа, новая программа по реформированию и дальнейшему развитию уголовно-исполнительной системы сроком с 2007 по 2021 годы. Однако эта программа не была поддержана правительством, и, насколько мне известно, вот как раз новый компонент программы, да, вот буквально вот коллега мой Санджар Кенешевич как раз вот в своем выступлении об этом отметил. Что я могу сказать? Да, по данным документам, на мой взгляд, должен был все-таки быть принят программный документ, который бы охватывал данные разделы, потому что нельзя, ну, понятно, что государственная поддержка, она еще оставляет желать лучшего, да, то есть около 40% из 100% бюджета поддерживается, около 40%, да, бюджета Государственной службы исполнения наказаний. Конечно, мы тоже просим, постоянно обращаемся и к правительству, и к вышестоящим органам, чтобы бюджет Государственной службы исполнения наказаний, он постоянно повышался, потому что тюремная безопасность, это не то, то есть нужно понимать, что для нашего общества важна не только национальная безопасность и общественная безопасность, но для нас важна и также тюремная безопасность, потому что в тюрьмах отбывают наказания наши граждане. Они не прилетели с другой планеты. И, соответственно, когда общество говорит о том, что тюрьмы не реформируются, и зачем вообще, допустим, заключенных, ну, как бы существует стигма, да, стигма дискриминации в отношении бывших заключенных и настоящих заключенных, нужно понимать, что это наши граждане, они освободятся, они придут опять же в то сообщество, где раньше жили, они тоже хотят работать, и они тоже хотят, допустим, получать ту же медицинскую помощь. То есть общество должно понимать, что это прежде всего тоже наши граждане, они выходцы из наших рядов. И поэтому я думаю, что все-таки было бы более целесообразнее, чтобы это была национальная стратегия развития. То есть это и поскольку вот тот документ, который мы разрабатывали, да, проект национальной стратегии на 2017-2021 год, на мой взгляд, он очень хорошо охватывал все аспекты. То есть там были вопросы, раздел был по безопасности тюремной системы, значит, там были разделы и по кадровой службе, там были разделы также по ресоциализации, по альтернативным мерам наказания и так далее. И, конечно, мы, гражданское общество и общественно-наблюдательный совет, мы также поддерживаем ту программу, да, которую сейчас вот они презентуют и которую хотят реализовать. Это поддержку по программу по ресоциализации на, до 2022 да, года, Санджар Кенешевич. Да. То есть это тоже очень хороший компонент, однако все таки он охватывает, он такой берет только, скажем, одну такую узкую часть. Я думаю, что нужно охватывать шире, и это должен быть национальный стратегический документ.
Можно я здесь немножечко даже дополню? Здесь, как я уже сказал, Чолпан Кайбековна, вот как раз-таки вы же, как вот вы тоже сказали, что в разработке вот этой национальной стратегии, общей национальной стратегии, принимали участие не только сотрудники ГСИН, там принимали участие и международные, и неправительственные.
Мы все были вовлечены.
Да, 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 да. То есть, и поэтому действительно вот эта вот национальная стратегия, она представляет собой такой консолидированный подход и такой общий взгляд на проблему и пути ее решения. Здесь я хотел бы здесь немного дополнить, как и в отношении предыдущих стратегий, так и в отношении данной стратегии есть такие моменты, как финансирование, то есть цена реализации данной стратегии. То же самое как бы, если посмотреть так объективно со стороны на реализацию предыдущих стратегий тоже, да, одним из таких наиболее проблемных вопросов и явился вопрос реализации в связи с финансированием, с трудностями финансирования тех или иных мероприятий. И в этой связи мы сейчас вот как раз-таки совместно, все вместе обратно же дорабатываем данную стратегию с учетом настоящих реалий для того, чтобы создать такую более-менее реальную стратегию, которая бы могла действительно быть реализована, по крайней мере, процентов хотя бы на 90.
То есть новая программа разрабатывается с учетом маленького бюджета? Или...
Она разрабатывается с учетом приоритетности. То есть в связи с чем был предусмотрен 7-летний срок, не 5-летний срок, а 7-летний. То есть здесь поэтапная реализация тех или иных мероприятий в связи с расставленными приоритетами, что необходимо сделать крайне сжатые сроки, что можно сделать в течение определенного. И вот в отношении вот тех мероприятий, которые, допустим, были предыдущие, вот как вы сказали, пятилетку, да, например, то, что было, не было реализовано и так далее. Здесь я хотел бы просто отметить, что наверное, все-таки стратегия, она определяет какие-то, вот как и говорится, из самого названия, она определяет какие-то приоритетные направления движения. И в этой связи сказать, что они были совсем безрезультатными или же совсем неэффективными, ну, я думаю, что это не совсем правильно будет. Здесь такой момент, что эти документы программные, да, они заложили определенные институциональные вот эти основы, то есть дальнейшего развития. То есть было усовершенствовано законодательство. То есть в этой связи, вот, например, да, хотелось бы отметить по законодательству по религиозному экстремизму и терроризму, да, то есть, допустим, сейчас определенные введены в законодательство особенности их содержания, особенности их освобождения и так далее, и так далее. То есть вот такие вот моменты. И в настоящий момент уже полным ходом идет реализация данных норм. То есть уже построены локальные участки, изолированные для содержания таких лиц в целях предупреждения дальнейшей радикализации внутри учреждений, вербовочной их работы, агитационной и так далее.
То есть на сегодняшний день осужденные по религиозным преступлениям, они содержатся отдельно?
Да, изолированно.
Но если исходить с моей профессиональной точки зрения, даже обычные темы про реформы в ГСН на самом деле в последние годы перестали привлекать столь большого внимания общественности. Судя по отдельным комментариям читателей, они просто уже запутались в этих реформах, и другая часть просто перестала верить. Давайте просто попытаемся создать картину на примере, скажем, определенного осужденного, как он должен содержаться, в каких условиях, чем он должен заниматься после отбытия срока по результатам ваших реформ.
Так, можно я начну, да?
Давайте. Да, конечно.
Вот данную тематику, которую вы сейчас затронули, я бы хотела начать высказывание господина Нельсона Манделы, именем которого названы минимальные стандартные правила обращения защиты заключенных Организации Объединенных Наций. Они буквально год тому назад были переименованы в правилами Нельсона Манделы. И про его высказывание он говорит о том, что о любой стране нужно судить, исходя из ее в каком положении находится ее тюрьма. И нужно судить по этой стране не так, вот, как относится к высшим, да, слоям общества, а так, как относится к самым уязвимым категориям. И когда мы говорим о том, что, конечно, вот вы отметили, да, сейчас о том, что люди, например, запутались, кто-то там запутался в реформах, кто-то не верит и так далее. Но это очень тяжелый и очень такой монотонный труд. И даже те вопросы, да, когда мы, например, в 2000 году мы говорили об альтернативных санкциях, да, о том, что должен быть и институт там общественного, институт общественных работ, нам вообще говорили, что это нереально. Нам тогда говорили, что нереально вообще, что, допустим, будет отмена смертной казни, да, в Кыргызской республике. Нам вообще говорили, что нереально, то есть долгое время, когда отдельные политики, в том числе и, значит, пытались, используя, скажем, проблемы государственной службы, да, исполнения наказания, пытались ее вернуть либо в Министерство внутренних дел, либо еще, да, но мы в этом плане вот очень благодарим наших коллег из государственной службы исполнения наказания, которые всегда очень относились с большой ответственностью к своей работе. И вопрос о том, каково должно быть положение, да, и на сегодняшний день положение самих осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конечно, он еще должен дальше и лучше улучшаться.
Сейчас такая ситуация, да? Ну, ни для кого не секрет, что у нас исправительные учреждения, они все функционируют по лагерному типу содержания осужденных. И данное обстоятельство, данный факт, он является одним из таких достаточно существенных факторов, влияющим на процессы и исправления, и содержания осужденных, и так далее. Для того, чтобы в этом отношении хотелось бы вот еще раз отметить о том, что вот Чолпан Скарбекова тоже сказала, что благодаря такому достаточно огромному, можно сказать, даже вниманию со стороны правительственных органов, я хотел бы здесь отметить, помимо правительственных еще и структуры Совета обороны, то есть благодаря которому вот в апреле предыдущего года было принято такое достаточно такое тоже стратегическое, можно сказать, решение, достаточно объемное, достаточно детальное, и которым было принято очень много таких институциональных тоже решений, в том числе по поэтапному переходу от лагерного типа содержания к камерному. В настоящий момент расчеты и так далее, вот эти все, для того, чтобы поэтапно перевести учреждения, были подготовлены, они рассматриваются сейчас. Опять же, это, ну, я так как бы скажу, это достаточно очень большие денежные средства для строительства, реконструкции объектов для содержания. Это один из компонентов. Далее является то, что очень-очень немаловажным фактором является стигматизация осужденных обществом. То есть, допустим, осужденный, выходя из исправительных учреждений, он сталкивается с неприятием общества. Это, откровенно говоря, все, наверное, об этом понимают и сознают, что в глубине души, и даже признают, наверное, да, что и, возможно, и сами также относятся к осужденным. И вот перебороть вот эту ситуацию, это тоже является одним из таких приоритетных направлений сейчас. И в этом направлении вот именно такое, это вот именно постпенитенциарный период, да, ресоциализация осужденных, это и является, можно сказать, не то что обязанностью гражданского сектора и всех государственных и негосударственных органов и организаций, это как бы его, можно сказать, даже не функция, но вот сейчас трудно подобрать, наверное, слово, но это и его заинтересованность, и его обязанность. Вот можно так сказать, да, например.
Чолпан Аскербековна, буквально вот только что Сандер Кенгишевич озвучил госпрограмму по ресоциализации осужденных. Как вы считаете, можно ли назвать это направление одной из главных реформ ГСН, потому что, наверное, как бы судьба человека – это превыше всего?
Ну, я согласна с Сандером Кенгишевичем, это не только одно из важных, но это одно из приоритетов. конкретных направлений. Почему? Потому что человек, попав в тюрьму, он должен быть прежде всего, он должен пройти процесс ресоциализации. И он приходит в тюрьму не за наказанием, а уже наказанным. И, соответственно, государственная служба исполнения наказания, это государство в лице государственной службы исполнения наказаний, оно должно обеспечить ему достойные условия, да, и медицинское обеспечение, питание, обращение соответствующее. И мы говорим также, что ресоциализация, оно должно сопровождаться с уважением достоинства всех заключенных, то есть независимо от их принадлежности к чему, к чему-либо. Важным пунктом вопроса такого важного направления, как ресоциализация, да, особое внимание должно быть обращено и уязвимым категориям заключенных. Это пожилые, престарелые, осужденные, которые имеют ограниченные возможности в здоровье, это несовершеннолетние, это женщины осужденные, это осужденные женщины с детьми, у нас и такие есть, это и лица, которые осуждены без определенного места жительства, да, которые не имеют вообще родственников.
На самом деле много о чем хотелось бы поговорить, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы напомним нашим радиослушателям, что вы слушали передачу «Перекресток». Сегодня мы обсуждали реформы в системе госслужбы исполнения наказаний. В гостях у нас были начальник главного штаба ГСИН Санжар Владимирдиев и член общественного наблюдательного совета при ГСИН Чулпон Амирханова. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Спасибо вам.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык».